Meyer Adalet Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 9. Mart'ı. Havarlar günlülük programını da iştirmeden odol günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon ününü Altın Aman Durduluydu.
Selam hormatlı dinleyiciler, başta havarların gıyız hatça mazmunu bilen tanış olun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının vice prezidenti Joe Biden, İsrail'in prezidenti ile duruşup gepleşik geçirdi. Irak'ta saylovların neticeleri var adı deslapkı mağlumatların en tek tayyar değerli gaydılıyar. Ukrayna'da koalisyon döretmek meselesini ansatlaştırıyan teyde kanun kabul edildi. Ne şuva beylik havarların doğulu madmunu bilen tanış olun. Yakın ünlü orda parahatçılık plasetine kayıtladığını bağdalga vermek maksadı bilen düğün 8. Mart'ta İsrail'e resmi saparılan varan Amerikan Birleşen Ştatlarının vice prezidenti Joe Biden öz yurdunun İsrail'e kullamağını devam ettirecektiğini aytı. İsrail'in prezidenti Shimon Peres ile geçirilen duruşukta Cenab Biden İsrail ile Palestina'nın arasında parahatçılığı ornoşturmağa amatlı pırsatın dörenini notadı. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ile bolon gepleşiklerden son Birleşen Ştatların vice prezidenti İsrail'in parahatçılığı ornoşturma oranına kevara tüvük gelçikleri tayyardığına ananyanını belledi. Son kovuşan mağlumatlarda İsrail'in günnöğür Yerusalim'de Yevrey maşgalalarına niyetlenen yine 1600 öyün kuruluşuna ruhsat berenlik aydılıyar. Birleşen Ştatların Korunmak Sekreteri Robert Gates oğan sahne diyen saparının ikinci günü Kandagar'ın koloyuna yerleşen harbi hova bazasına varıp eskerler bilen duşuştu. Dün Robert Gates Kabul'la oğan prezidenti bilen bolon duşuktan son metuğat yığınan şığına çıkış edip öngde karankı günlerin bardığına aramazan halkara koalisyatının ve oğan güçlerinin üstünü çıkacaktığına ananyanlığına aitti. İran hükümetleri kanunu bozanlıkları sebeple yurdun 17 sanı çap edilen neşirinin yapılmağının mümkününü öngden duydurdu. Bu arada yurdun metuğatına gözükçülük etiyen edara salgılanıp mağlumat veriler. Duyduruş verilen neşirlerin katarına baharatla pozisyonu günlülüğü hem yeriyar. Geçen yıl İran'a olan prezident sayılıklarından son yüze çıkan demonstrasyalar var arada mağlumat veren bir neçe adet İran hükümetleri tarafından qadağan edildi. Gepleyer Adalet Radyosu. Sizgün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Orsiyetin baş narkologu Yevgeniy Byun yaşların neşe maddelerini kabul edip etmediğini aram aram bağlap durmalığını öne sürer. Ol bu mesele ile bağlı değerli kanunun kabul edildi. Kabul edilecektiğine ümit edeyenine diyar. Orsiyetin baş narkologu yurdun Avreli Yokoroku Cahilerinin studentlerinin takminen 3'ten yerinin neşe maddelerini kabul edeyeniklerini çaklayar. Hedir Orsiyette yarım milyonu olay neşe kez resmi taydan hasabanını emma Orsiyetin baş narkologunun aytmanı öre hakikatta bu san 2 yarım etse yokor olup biler. Orsiyetin daşa işler ministri Sergey Lavrov, Orsiyetilin Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında start çertnamasının yerine işlenen ılalaşığa 2-3 ay 3 hepteden son gol çekilmeğinin mümkününün aytı. Bu arada ağdalan ılalaş koyunca Jeneva'da geçirilen epleşiklerdi. Aydılanın xabar veriler, bu iki yurdun yadro arsenalını çeklenirgen start adlı ılalaşın mühletti geçen yılın dekabr ayını tamamlanı. Teada ılalaşa henide çenli gol çekilmeyenliğine Amerikanların Evropada raketalar aşı qorunş sistematını ornoşturmak planı sebep bolu deyilip mağlumat veriler. Hormatly dinleyiciler, siz günün möhüm habarlarının käberleri bilen tanış bolunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatın tolkunlaryna galyň.
Diyar Azatlık Radyosu kadirli dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programmamızı bilen gepleşigimizi devam ettiriyar. Programmanın başka 25 minutunda. Hazır dünyada Amerikan dolları, euro yörgünlü pullar, Eurosoyuzun eurozologunda, euronun hümmetin saklamak boyunca ne hili işler alınıp parlayar. Şu temadan malumatlar verer. Konku günler Kaspi regionunun, Merkez Azya yurtlarının Evropa gaz aktırmağı planlaştırayan Nabucco proyekti oyunca hareketler aktivleşer. Bu meselede Türkmenistan'ın emeler bağlı hem onun Nabucco hazırkı katnaşıkları nehili. Şu temadan tayarlanan fiyin bilen tanışatınız. Türkmen koşununu Sovet devrinden kalan yaramaz hadisi, Dedavşina, teyze gelen saldatları öngden kulluk edip görenlerin horlaması devam ediyor deyip önkü koşun ofisiyer tasdikliyor. Şu temadan havarçımızın tayyarlan gepleşigini dinlersiniz. Halkın Sesi adlı rubrikamızda aşavatlı yazıcı Türkmenistanlı Tomas Nire'de dincalar. Niyazık devrinde dincalmayan yerlerin başına ne günler salını diyen meselelerin üstünde durup geçer. Programmanı Praga'da stüdyodan min Nazar Kudayverdi alıp barıyor. Gretsiyadaki hazırki maliye krizisi, bücetteki gıçılığın Eurosoyuz tarafından kesgitlenen belgi ölçögden 4 esse gowrak yokur bolmagy, Europolunun yürüyen dologundaki yurtları alada goýar. Euronun hümmetini saklamak isleyen şu yurtlar, Gretsiya maliye kömögünü vermekden saklanýarlar. Halkara maliye kredit fondi, halkara pul fondi teyze bir teklip verdi. Şol köpler tarafından kullandı. Bu doğrusunu doğal olarak maklumatları bilen Almanya'da kavarçıyımız Arad Peruş tanıştırar.
Avrupa'nın öz pul fondunu yönetmek baradaki fikir ara atılma adına köplerin kolduğunu kazandı. Bu fikri ilkinci olup dile getiren Almanya'nın maliye ministeri Wolfgang Schäuble oldu. Ol 6 Mart'ta Welt am Sonntag gazetine veren interviusunda Gretsiya'nın bergi krizi fiyali yağdaylara karşı görüşere Evropa Birliği'ne halkara pul fondu yali bir institusiya gerek dedi. Ol sol interviusunda ödünün halkara pul fondu bilen beyatesi geçecek bir kurumani göz önüne tutmayandığını nıktap bu organ Eurozonasının durnukluluğunun aladasını etmel dedi. Halkara pul fondunun dünya derecesinde iş alıp barışyalı Evropa'nın pul fondu hem Eurozonasına kıyınçılığa düşen yurtları kredit bilen üpçün etmeli. Ol öğüdüne 100 ton yurtlara yağdayını düzöldüre kurumaçılık kömüğünü hem vermeli. Evropa Birliği'nin sözcüsü Amadeo Altafaş Tardio'nun aitmağına göre en mühimi krizislerin ağlanıp geliyendiğini önünden anıp onları büktürmek için gerekli çarelerin görülmeli.
We are in a very open discussion at this point in time, considering ways and means to be more effective.
Biz hazırkı vaqtda hemme tarafa açık bir çekişmeniň içinde, hem krizisi ýagdaý döreninde oňa karşy çäre görmegiň, hem de öňünden aladasyny etmegiň ýollaryny we usullaryny aktaryas. Men aýratyny ikinji elementiň, ýagny öňünden çäre görmegiň gaty möhümdigini nygtamak isleýärin. Eurozonasyna degişli ýurtlar arasynda iqtisadiýet koordinirlenmeli diýýänimiziň sebäbi şol diýip Tardio aýtdy.
Reinforce coordination of economic policies of euro area member states.
Tardio, Europa'nın pul fondi Gretsiya kömek üçin dörü-dörünok, ol gurulyança entek vaqt gerek. Maksat inniki problemaların öngünü almak dedi. 400 milyard dollar teoregi bergili Gretsiya hazır kıymıldar yali yağdaydı del. Onun bergilerini vaqtında tölep bilecektiğinin neyverli dügüzerali, Euro'nun bahati sonku heftelerde efesle aşakladı. Korka sebep bolyan yeni bir zatta bu neyverliliğin Eurozonasının İspanya yali iqtisadi taydan kavuşak beyleki yurtlarına sirağıp da Euro'nun çökmögi. Sahnanın esası aktyori Alman kansleri Angela Merkel 8 Mart'ta Evropa'nın pul fondunu döretmek baradaki pikiri koldap, onu kavi ve kılıklı teklifli fiyatiyetlendirdi. Ol yöne edilmeli işler entek köptiydi. Yöne Evropa'nın öz pul fondunu döretmeli değilyen teklifi koldamayanları da var. Evropa'nın Merkezi Bankı'nın yerine yetirici toporunun ağdası Jürgen Stark bu pikiri yeti tanqitleyer. Onun pikirçe bu maliye yağdayı berk yurtların cezalandırılmağı olur.
Gretsiyadaki maliye kredisi hem Evropulunun hümmetini taklamak boyunca Eurosoyuzda görülen şehirler varadaki maglumatlar bilen tanışmalınız. Geçen heftenin penşenme günü Eurokomisiya Nabukko proyekt üçün 200 milyon euro koyu veriyenliğini ilan etti. Ama proyektin gelecekki ıkbalı boyunca anık kararı gelinyanca şol pulu dondurdu. Şol gutornuklu kararı yılın ahırını çendi gelinerine karasılıyar. Mealim Molşeyal bu proyekt Türkmen gazını da Avrupa yurtlarına aktırmağı maksat ediniyar. Havarçıyımız gözelin tayyarlan sıyınlı dinleli.
Европа Бүлелешіғи Набукко проектінің келдегі барады ғударнықлы қарарына сөйлің аяғына ченлі келер. Бұ барады 4-й марты Европа комиссияты тарапындың ұғлан еділді. Ема хедір квақты Набукко проектінің келдегінің кескетсізлігіні, оның Европа Бүлелешіғінің Түркменстан білен ұзақ мөхлетлейін 30 еллік ғасы одасы бойынша стратегик ұлалашығыны бағылашма құқиыбына бағылы болжағыны Европа Бүлелешіғінің йоқоры дережелі ресмейсіне талғыланып, Трент интернет сайты едіяр. Başqavat bilen şeýle alalaşygy şöýlen aprel aýynda baglaşmagy Brüsseliň umyt edýänligini belleýär. Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şeýr Muhammed RWE kompaniýasynyň hem türkmen tarapy bilen alalaşyk baglaşmagyna garaşylýanlygyny habar berýär.
Häzirki berilen maglumatlarda Germaniýanyň iri şirketleriniň biri bolan RWE hem gelejekki aýlarda Türkmenistan bilen alalaşyk gol çeker diýip maglumat berilýär. Eger şu alalaşyk ýerine ýetirilse Nabukko turboprovod arkali Türkmenistanyň gazy hem Evropa aktorlar deyip nemis metfuatını yadılıyar.
Nabukko proyektinin esası katnaşıcılarının biri olan RWE kampanyası geçen yılda Türkmenistan bilen hizmettaşlık barada bağlaşan memoranduma layıklıktı. Hedrik vaqta Kaspi denizinin Türkmenistan'a degişli bölögünün 23-cü blogunda barlıq anıklayış işlerini geçiriyer. Rumeniyalı bilermenden Sucio'nun bellemegine göre Nabukko proyektinin durmuşa geçirilmeginin önünde onun uruluşu bilen bağlı kıyınçlıklara, alternatif proyektlere, hususan Sende Orsiyetin gün orta boy demir gazık akım proyektlerine Evropa Birleşiginin ağza devletleri tarafından yeterlik siyasi hem mali goldavun yetmezçilik etmegine değişli peskilçilikler var.
Europe has not given enough political support for this projects and that means also money, cooperation, development.
Evropa Komissiyasi Nabukko'nun quruluşuna 200 million dolların çıkarılacağını geçen penşenbe günü tasdikledi. Öz navbetinde Merkezi Aziya ve Kaspi regionlarından Orsiyetin dersinden aylanıp geçecek ve uzunluğu 3,3 million kilometrelik Nabukko'nun quruluşuna 7,19 milyard euro talep edilir. Şol bıraktıda Nabukko'nun ıkbalı Türkmenistan'a kararslı diyen pikirler hem öne sürülüyor. Hususan da Orsiyetin Kommersant gazeti Evropa Birleşiginin Türkmenistan bilen 2008-nji ýylda energiýa hyzmatdaşlygy boýunça memoranduma gol çekmegine, 2009-njy ýylda Nabukko proýektini durmuşa geçirmek boýunça ulalaşyk baglaşmagyna, şeýlede Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň yaramazlygyna garamazdan Brüsseliň Aşgabat bilen wagtly söwda ulalaşygyny baglaşma arkaly egleşip etmegine garamazdan Nabukko proýektini çyg mal bilen entek kepilendirip bilmänligini belleýär. Şol bir wagtda Gurbanguly Berdimuhammedow täze proýektlere şol sanda Nabukko goşulmak üçin ýurdun mümkinçiliklerini bardygyny aýtdy.
Häzirki döwürde Türkmenistanyna haritlik gazyň artykmaz meşhuri emele geldi. Munyň öýüni dürli taslamalary, mysal üçin şu sanda Nabukko taslamasyny amala aşyrmak bilen baglanşykly işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer.
Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan özara energiýa hyzmatdaşlygynyň perspektiwalaryny geçen hepde Aşgabatda maslahat etdi. Öz nawatynda synçylar Türkmenistanyň günbatar döwletleri bilen gepleşikleriniň häzirki tapgyrynda energiýa hyzmatdaşlygyna degişli jekme-jek meseleleriniň maslahat edilýänligini çak ederler. Merkezi Aziýa boýunça siýasy bilermen Artym Mulunyan şeýle meseleler arasynda gaz önümçülügine degişli haýsy proýektleriniň Evropa tarapyndan maliýeleşdiriljegine, önümiň we gaz söwdasynyň girdejiligini lerden bölünçügüne şeýlehim proýektiň çykdyjylarynyň ödelmegine degişli temalaryň maslahat edilýänligini çak eder.
Какие разработки конкретно будут финансироваться западными странами. И второй аспект – это разделение, конечно же, прибыли от получаемого газа.
Öz nawatynda energiýa meseleleri boýunça bilermenden Sucio, Nabukko proýektiniň geljegi Evropa Birleşiginiň tagallalaryna we inisiatiwalaryny elden bermezlik ukybyna bagly bolar diýip pikir edýär.
We are waiting for Sucio to have the initiative in this policy and not let the initiatives to various countries.
Nabucco proyektine qoldow bildirganlar bilen deng derejede oňa garşy çykyşlar hem edilýär. Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şer Muhammed şeýle diýer.
Şu wagt ýokary derejeli nemis siýasatçylarynyň arasynda diskusiýa geçýär. Mesal üçin Germaniýanyň öňki kansleri Gerhard Schröder Gazprom'un Germaniýa çekilmeni we Ýewropada gaz satmagyny gollap Nabucco proýekti arkaly ýeterlik Ýewropa gaz aktaryp bolmaz diýip çykyş edipdir. Muňa garşylyk bildirip Germaniýanyň öňki daşary işler ministri Joschka Fischer Schröderiň aýtýan sözleri näme dogry? Merkez Aziýa döwletleri hazar ýakasynda ýerleşýän ýurtlar Nabucco gaz turboprovodlar arkaly öz gazlaryny aktaryp biler diýip çykyş edipdir.
Öz nawatynda Asyr Şeýdet Press agentliginiň bildirmegine görä Ýewropany Kaspi regiony bilen baglaşdyrjak we ynamdar gaz partnyory hökmünde awry gowşan Orsiýetiň daşyndan geçjek Nabucco proýekti Ýewropa bileleşiginiň öz öňünde goýan esasy meselesi bolmagyna galýar.
Awarçymyz gödölüň taýýarlan syýnyny dinlediňiz.
Gaýtly çağalaryň Türkmenistana din çalmagy teklip edilýän wagtynda yerli çağalaryň din çalmagy üçin şertler ýeterlikmi?
Gaýtly döwletiniň çağalaryň hem Qazaryň kenarlaryna gelip din almaklary üçin şert tersik bolar.
Prezidentiň demokratiýany we tutsaglara jemgyýetçiligiň kontrollugyny ösürmek baradaky çykyşny yerli dinçi gollaýar.
Dövlet başçylygynyň teklibini gollamaly.
Yaş kızların kontrabandasına karşı görüşte Tacikistan'dan ehli tecrübeler var. Yaşlar, eğer siz işte iman arkalıklandırıyan mısa, benim gepleşikimizi siz ikinci günü aşağıt vakti bilin akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinlep bilersiniz.
Gepliyar Azatlyk Radiosi Havarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Häkimet başyna gelenden köp wagt geçmeýänkä 2007-nji ýylyň güýdünnä Berdim Hommedow Pöwride jülgesine gawat gelen etkerleri olaryň ýagdaýy barasynda şeýle diýipdi.
İki tane etker goýupdyr ýanyň bölümünden. Düýün men durup soraldym da men. Nämiş ýanyň? Ay biz ýa ustak iýi berdiler. Eline iki tane pil Şu bir yerde yanının oldu, öçürmeli itten. Üstüm görür ya alakta el, üstü başı. Anaydaysınlar, eserlere seyredin, üstü başına seyredin, elmi dağım arasacı olsun, iyi mitli olsun.
Şunun son Türkmenistan'ın harbi doktrinası. Dine korunmağı maksat ediniyen koşunu hazırkı zaman teknikası yaraqları bilen üpçün etmek, ofiserlerin, saldatların durmuş şertlerini kovlandırmak varasında Berdi Muhammedov iyişevur teklifleri öne sürdük hem sürüyer. Koşunun içinde hazır yağday, eskerlerin, ofiserlerin öz ara katnaşıkları nehili. Havarçıyımız Soltan Aşirvan'ın tayyarlan gepleşiginden dali.
Aşgabatly ýaşaýjy pensioner olarky harby gullukçy döwlet aga söhbetde şaýlatyp söýledi. Aşgabat şäheriniň olarky çäherji häzirki türkmen aga şäheriniň harby bölümleriniň birine gullugy alynan oglanlardan üçüsi bölümiň düzgün tertibine urulyp ýenjilmelere çydam edip bilmän bölümden gatnaşýarlar. Olary bir näçe gün gözläp taparlaryndan soň bolsa, bu ýagdaýa näme sebäpden näçe urup bolupdyrlar? Kimin näme günäsi bar? Sebäpler seljirilmeden olary ýene jazany zor edýärler diýip bolaýdyr. Türkmenistan'da häkimet çalışan soň harbi bölümlerde düzgün tertip gowlaşyp urapdy. Döwlet ýolbaşçysy özüniň ilkin zanadalaryny harbi bölümlerden başlapdy. Ol eskerleriň egin eşiginiň iýmitiniň talaba laýyk bolmalydygyny, harbi bölümlerde siýasy terbiýeçilik işleriniň oňuş ýoly goýulmalydygy, harbi tehnikalaryň gurat bolmalydygy, eskerleriň harbi talimler talaba laýyk öwrenmelidi barada hem şindi görkezmeler berip birnäçe gelek serhet goşullarynyň harbi bölümlerine baryp eskerler bilen dostluklar geçirdi. Harbi tehnikaların en tähli görünüşleri bilen harbi bölümler üpçün etmeye hem ünüs verip geliyer. Devlet yollaşısının halataları öz neticelerini hem berip uğraptı. O da yırtık girip evin eşikli eskerlerin evin eşikleri, ayaktapları kadeli adaya getirildi. İmit yadaylar kovulaştı. O da esker oğrunun izinden imit taşıyan en ataların durmuşuna rahatlık arınışıp başlattı deyip o lene devam etti. Karastılık giller hiç bir bilimi bulman, komandirlik ve başka vazifeleri eyeleyen harbilerin bilimini arttırmaya hem ünüs verildi. Olur için türlü mühletli harbi okulları yola koyuldu. Devlet yolbaşısı bu buğduktan ağzı olup kemurlu ünsini yurdun beylaki vazif meselelerine soğuduğu harbi bölümlerinin işi öz akımına gidip uğradı. harbiy bo'limlarning ham askarlarining ham yo'qdaylari yana o'ng qatna ida tegib o'radi deb davlat davom etdi va so'ng qo'llarda harbiy bo'limlarda bo'lib ketgan nosaliqlar varada shayla urun verdi. Yaqinda Ashxobod shahrining harbiy qulluğa alınan yosh yigit 3 oydan so'ng urilib yenzilmadan ejir chekib og'ir holda uyiga getirildi. 10 kundan so'ng ham u aradan chiqdi deb Ashxobodda nefes ala davom etdi. Bu yerdagilar tashindan tiyinib yetkinchaklarda harbiy qulluğa gitmek istagi o'z-o'zidan yetib ketar. Ular qulluğa gitmeli uchun turli yo'llar axtarib o'g'riyarlar. Tonqi bir yilin içinde harbi bölümlerde düzgün nizamlar qoşaq, eskerlerin yağdayları övürlük kolman uğradı. Esker gazetinde mettuğa sahipalarında dine övülü materyaller çap edilir. Harbi bölümlerin haqiqi yağdayları olsa düğünden başqaca. Bölümlerdeki dedarşine sebepli, bilimli kadrların, tecrübeli, komandirlerin yetmezliği sebepli nevir yigitlerime ait mücürüp olup öye dolanırlar. Ya onların ömür tanıp ödürler, öz canına kast ediyarlarım köperler. Bu noksalıkları aradan ayırma üçün değişli yol başlarından bir kasaba sorulmalıdır. Yurtta mettuğat avatlığı bulmalı. Rusya devletinde bar olan eskerlerin problemleri bilen için gıdıklanan eskerlerin eneler diyen yani cemiyetçilik kuramalarını hayal etmen, düretmeye mümkünçülük vermeli. Şeyle edilmese biz köp yüklerimizi yitirir deyip ildeşimiz sözünü sonladı.
Havarçıymı Sultan Açılıva'nın Türkmen koşununa kıyağdayı varada tayyarlan gepleşin dinlediniz.
Yuvalbaşlar halk için, onun bahtiyarı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yatan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7 kıvalı sağlı bol adımızda 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyorum. Koğu yıllı olur, ıskarlı devlet değil olur.
Olar öğelerini istemeyen şor çıkkıllar deyip edil. Hümin şorur adını iste titreye duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kuzunçluğu iyiştirilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okulun devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem arar.
Ne ne хватает воздуха, этого туркезка.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde halkın sefatlı rubrikamız. Türkmenistan'a bahar geldi. Onun izinle Novot'a duran pasıl Tomus. Türkmenistan'a ilat köpçülüklüğün dinç alınayan dövür, nerelerde dinç alıp biler. Karıştırlık yılları yurdun dinç alıp bolayan yerleri ne günlere salındı? Yazıcı Aman Murat Bogayev dinleli.
Kulova'da 50 gradusu etken ısızda Türkmenistanlılar nerede dinç alıya? Şeyde yerler ön bağır, dinli tas yok. Sebebi 10 milyonlarca adamın yılın 4 tasınını da dinç alıyan yeri pevruyda yumruluyor. Teoride cülvesinin başlanan yer ilçinde Uşeyde deyilen Urup Asyoluk yer bilen yeksan edildi. Berdengi şehirçesi, onun gün ortasının akı Gioloğlu şehirçesi, Urş ve Zehmet Veteranlarının dağçalarını yıktılar. Köpet Dağı'nın eteğinde Yuzun Masiv deyilip ayaklandırılan yerde Dörözülük işgarlarının Münglörçe Bağvansık yerleri, dağçaları vardı. Onları salınmadığı dönülürdüler. Kaspi'nin kenarındaki, Avada'daki, Susi, Devlet Eşirgündeki dağçalarda çok bağlı yar varlı. Hazır gün ve günden gözelleşen kuruluşu devam edeyen avada şifahanesi bazıların gözipedarların ağayanı dinzalayan yeri. Eğitim Türkmenistanlılar Tomsun'a nerede dinzalt bilye. Orta katlat bilyerler kişe bir minnet günahmasını dolandırıyarların ağaç sarlısı çereken yarmadasında nefttardan 200 kilometreden hem açığırak bunu ortada yerleşen Pırçal oğlanlı Ekrem Yağlı yerlerde denize suva düşüyorlar. Hava denize suva düşüyorlar. O yerlerde din zarar yağlı yaşayış durmuş şeritleri yok ya da cüda göz gıyını. Bir yerlere aşma için hem adımlar köp külpeti baştan getirmeli oluyor. Onun için destlap nevt dağı aşmalı. Bu anzadi işler. Önkü kepleşiklerimizin bir yerine Aşkıvat Krasnovorsk ağırlığına katlayan yorosu ortasının esasen torbalı sevdelerlere hizmetliği diyenliğini aydıptık. Hep dedi iki yedek Aşkıvat Nevtağ ağırlığını uçuyan avtreslere bilet taptırmaya. Yekece yol galiye.
Aşgabat Nirtan aralığına günler katmayan, 4 saniye oturulup gidilen vagonun varatı için kelte deyilip atlandırılan yol osortusuna bir bağlamalı olayan. Bir yol osortusu eden ettirilen nusku, vagonların serin zamsırarı provadnikler eğimsireye, onun da özne etkilevi var. Yol osortusuna demir yol stansiyelerinin kastalarından bile satılmaya, ol kastalar da akılır, bileti provadnik satıya deyip sen oğuz daha uğra diye. Provodnikler olsun her kimden İslam mahasına diye. Mesela kızlar olsun, Nirtdağı çelli kimseden teyada pullun. 3 manat kimseden 2 manat, yeni bir yerinden 1 manat diye. Tölen pul için kümtansiye sorarları, kimsenin 3 manatı kızlar olsun Nirtdağı ki diye. İntiğin bir ağzımsırgı diyesi kerri diye. Aşkıvat Nirtdağı aralığını 400 kilometre çemesi aralığı Rıspsani Önçüren'in 11 saatte geçen bir yol olsun ortasının Atam devrinden gelen vagonları cüda kapı, oturuşlarının taşlığı zırrım zırrım yırtırın, vagonlarda hadi tanı var, yönü on temizler yer su yok. Gece onların den yarısını yorulu geçiren, yolosuları yer çeriyel rahat etken, bu şey kaynazul beylede dursun, hatta adeti içimlik suom yok. Aşkıvat Demiryol stansiyatından seher veren kent teminin yolosulur, cüvdalı Tomus Gunlu'nu İçinin kılgırlığı 45-50 gradusu etken hiç yerli soğutucu enzam yok vagonunu geçiriyor. Nevtağı ettiğin bu yol azabının dine üçten birinden değindin. Karın iki bölümünü, Nevtağın demiryol vagonunun ses yetimine yerleşen hususu taksilerin durulmasına varıp, yenil avtoloğun ya da mikroavtobusun sürücüsünü öz güç yeter bahanı razı edip çelekene pırçalı yolu düşündü. Deniz yakasını özünü çoruğa tapmak için iki yana hallan atan da geçeceğim. Bu kıyıncılıklar dine Tomus der. İzir şuğullarım aşkı vattın gün matara taraf yoru düşen yorusların her gün yüz ve yüz oluyan kıyıncılığı. Bir ağdaydan çıkalığa adamları delalet edecek yok mu kan?
Yalıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pükür karayışını da aitmek isteseniz, bize SMS arkalı haber yollak bilersiniz. Yine SMS için Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Şeyle de pükürlerinizi, teklifleriniz, sorularınızı azathavar.com internet saytımıza da yazıp olur.
Iqtisadiyyat we durmuş programmasyna nogut taqtanyna Türkmen taýna pensiýalar ýemmelere el ýeterlimi diýeni temany üstünde çeker.
Soňky islan ýyllarynyň arxiw dokumentleri edaranyň ýakynma bilen ýok edilen bolan ýerler.
Dürli ýurtlaryň pensiýon sistemasy barada gürrüň eder. Şu temalar size gyzyklandyran orta hepdeniň 2-nji güni aşam sagat 9:20-de 9:50-de 3-nji güni ýerden 9:20-de efire berilýär. Iqtisadiýat we durmuş programmamyzy duşuňdan geçirmäň.
Qadırlı dinleyiciler, saatlara kesmeden son, günün saatadın havarları ulen tanışarsınız. Programmamızın ondan sonki 25 minutunu. Azerbaycan, İsrail katnaşıkları varada tayyarlanan komentariyinin mazmunu ulen tanışarsınız. Kırgızistan'ın köp ayarlılık meselesi şu günler, cemiyetin gurrunu diyen meselelerinin biri. Şu temadan seyini, halkın sesatlı rubrikamızda Türkmenistan'a çağa yırtmak, abort köpeliptir. Onun sebepleri nemelerden ibaret. Bu arada Türkmenistanlı sinçinin maglumatlarını dikkatinize ödürler. Merkez Aziyada en esasi regional meselelerin biri su probleması var da Levapta kavarçımızın tayyarlan gepleşigini Adam Iqbali rubrikamızda Hayırtandaki Oğan Özbek barlıq geçirişini okudunu işleyen Türkmenin durmuşu var da Kavulla kavarçımızın tayyarlan gepleşigini dinlersiniz. Saatlara kesmeden son Altın Aman Nurluq idi günün sağadın tezelikleri bilen tanıştırar. Adatlığın tolkunlarında kalın.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Salam hormatly dinleýijiler, günüň möhüm habarlarynyň nowagtdaky sanyny diqqatiňizde ötürleýär. Başda habarlaryň kysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden Israýlyň ýolbaşlary bilen duşup gepleşip geçirdi. Irakda saýlawlaryň netijeleri barada dessapky maglumatlaryň entek taýýar däliga aýdylýar. Hatda bilen Nissan howanyň özgermegi bilen bagly Kopenhagen naky sammitde gelinen ulalaşyga gol çekmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Ukrainada koalitsiýalar döretmek meselesini aňsatlaşdyrýan täze kanun kabul edildi. Büyük Britaniýada ilkinji türkmen elçisi bolan Murat Çaryýew aradan çykdy. Inne şu we beýlik habarlaryň dowamly mazmuny bilen tanyşyp bolun. Ýakyn günlerde paraxatçylyk prosesini gaýtadan badalga bermek maksady bilen düýün 8-nji martda Israila resmi saparlaryna baran Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden öz ýurdunyň Israila gollamagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Israilyň prezidenti Shimon Peres bilen geçirilen duşukda jenap Biden Israil bilen Palestinanyň aratyna paraxatçylygy ornaşdyrmagy amatly pursatyny döreninin nygtady. Israilyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen bolan gepleşiklerden soň Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Israilyň paraxatçylygy ornaşdyrma ornuna käbir töwekkelçiliklere taýýardygyny ananýanyny berdi. Benjamin Netanyahu Israilyň howpsuzlygy bilen bagly ileri tutulýan meseleleriň hatarına Palestina hem beýleki arap oňşulary bilen paraxatçylygy ýola goýmak hem-de Irany ýadro ýaragyny edinmäge böwüt döretmek ýaly meseleleriň bardygyny aýtdy. 15 aýyň dowamyna özara gepleşik geçirmedik Israil bilen Palestina düýün Birleşen Ştatlaryň aratçylygyna gepleşiklere başlamagy taýýardyklaryny mälim etdiler. Soňky uşany maglumatlara görä Israil günnogor Yerusalimde ýewrei maşgalalaryna niýetlenen ýene 1600 öýüň gurulşyna ruhsat beripdir. Iraqdaky saýlawlaryň netijeleri barada dessapky maglumatlaryň entek taýýar däliga aýdylýar. Iraqyň garaşsyz ýokary saýlaw komissiýasynyň wekili Hamida al-Husseyni sesleriň ýene 30%-nyň da sanalmanyny aýtdy. Dün 8-nji martda Iraqyň hem kanun ýurdy koalitsiýasynyň ýolbaşçysy Nuri al-Maliki hem Irakiýa Yaranynyň ýolbaşçysy Ayat Alawi özleriniň öňde waryanyklaryny mälim etdiler. Saýlawlaryň netijeleri barada DESAP-a maglumatlaryň haçany boljakdy hakda anyk maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň Büyük Britaniýadaky Azerbaýjandaky elçisi bolup işleýän Çaryýew Murat Baltaýewiç agyr keselden soň 59 ýaşda aradan çykdy. Bu arada onuň howsarlary Azatlyk radiosyna habar berdi. 1951-nji ýylda doğulan Murat Çaryýew Türkmen döwlet pedagogiki institutynyň ingliz tili fakultetini tamamlap 1990-njy ýyllardan soň hökümet işlerini işledi. Türkiýede we Israilda elçi bolup işleýän Nur Muhammed Hanamow Murat Çaryýewi şeýle ýatlady.
Oň bilen bile işleşip Türkmen elçi bolup işleýän döwrümde ilki ministriň ornasary hökümetini bile işleşdik. Onuň soň elçi bolup Azerbaýjana ýerli Murat Çaryýew guramaçy aktiw adam diýip ýer ýaratyn. Doğun garnaşlara sabır versin, muň ýaşamadygyny çağlaryny ewersin.
Dip Nur Muhammed Hanamow Murat Çaryýew ýatlady gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Hatda bilen Nissan howanyň özgermegi bilen bagly Kopenhagen naky sammitde gelinen ulalaşyga gol çekmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Şeýlelikde bu ulalaşyga ýüze goly ýurdun goşulşyny habar berilýär. Uly ýurtlardan diňe Orsiýadan bu mesele bilen bagly anyk jogap bermänligi maglumatda berilýär. Ukrainada koalitsiýalary döretmek meselesini aňsatlaşdyrýan täze kanun kabul edildi. Ýagny bu täze kanuna görä koalitsiýalary diňe frakciýalar däleýsem aýry-aýry deputatlaryň gatnaşmagyna düzüp bolar. Kanuny Ukraina Radasynyň 450 deputatynyň 230-sy makullady. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanyş bolýanyňyz oraly taýýarlapsyňyz diqqatyňyzy etiren men Artyn Amannurtgyzy.
Gepler Adatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigimizdäki 25 minutdan. Häzir we jan Israil gatnaşyklary barada taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen tanyşdyňyz. Kyrgyzstanda köp aýallyk meseleti 8-nji martda aýal gyýlaryň halkara güni bellenýän döwürde jemgyýetiň gurrugyny diýen meseleleriniň biri boldy. Şu temadan kyny halkyň sefaatly rubrikamyzda Türkmenistanyna çağa ýertmek, abort köpelipdir. Onun sebepleri nämeden ibaret? Bu doğrultuda Türkmenistanlı finçinin maglumatlaryny diqqatyňyza öýdürler. Merkez Aziýada iň esasy regional meseleleriň biri suw problemasy barada Lewapda habarçymyzyň taýýarlanan gepleşigini Adam ykbaly rubrikamyzda Haýyrtonnaky Oğan Özbek barlyk geçiriş nokadyny işleýän türkmeniň durmuşy barada Kabulda habarçymyzyň taýýarlanan gepleşigini diqqatyňyza öýdürler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Onuç yıl mundan öň Äzerbaýjanyň şol wagtky prezidenti Haydar Aliyev Bakuda Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahuny kabul edenine ol aýgytly siýasy karar saýlypdy. Duşuk uly bir dawarasyz sypaýy geçirilipdi. Şu günkü gün Israil lideriniň Äzer paýtagtyna gelmegine hiç bir ehtiýaj edere zerurlyk ýok. Şol bir wagtda da iki ýurdun gatnaşyklary öz boluşly bir häsiýete eýe. Näme üçin? Şu temadan Adatlyk radiosynyň Äzer gullugynyň korrespondentiniň taýýarlanan kommentariýetiniň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Arat Peruş tanyşdyrar.
Muňa garamazdan iki ýudaretindäki aýratyň gatnaşygy häsiýetlendirmek aňsat däl. Daşyndan syn edýänleriň käbiri oňa bir tüýs yaramly ýaranlyk diýip garasa, käbirleri ony awyryp gelýän awpa saplaýar. Azerbaycan esasi ilati şiğalardan duryan bir yurt, etnik azerilerin köplügi qonşi İranda yaşayar, moğa qaramazdan Bakuun girdiğin mağlumat alıp çalışyani, yaraq satın alyani, havsulluk meselesine bil bağlayani Yehudi devleti Israil. Üstesine de bu näresmi yaranlık orsiyet bilen İran'ın regionuna ağalık için oynayan geosiyasi oyununi yumurarlı görünüyor. Eki taraplayın gatnaşıkların sunça ilerlendigini, birik birege anamın sunça güyücendigini nazara alanında, Azerbaycan bilen Israil arasındaki 18 yıllık diplomatik gatnaşıktan yekece de resmi şertnamanın gelip çıkmanlığı adamı genaldiriyar. Galip erse de Israil'la bir ilşahana açma mümkünçülüğünü Azerbaycan hakimiyetleri nem üçün şunecelli kümürtüklüge talip geliyar. Bu sorugyň jogaby Eýranda bolsa gerek. Azerbaýjan bilen Israil arasyndaky dostlukly gatnaşygy Eýranyň ähli serişleri bilen näme üçin böwetlemek isleýändigine bugün hemmeler düşünýändir diýip Israil parlamenti Knesetiň öňkü agzasy Bakuda doglan Joseph Çagal aýdýar. Baku bilen Yerusalim arasyndaky iltijik näçe güýjese, Eýranyň şonça gawşajakdygyna Tehran bütünle ýetik diýip hem Çagal sözüniň üstüne goşýar. Regionna ýolbaşçylyga ymtylýan Eýran Azerbaýjanyň öz ýerini ýermegini isleýär. Dünýäwi sistemasy Islam rejimini beýinjelik edýän Azerbaýjan bolsa Tehranyň ýerini ýermek hädel Eýran prezidentiniň ganym düşmany bilen dostlaşyp gyzyl çylykdan çykýar. Eýran Azerbaýjan bilen Israili bir-birinden bütünlüý daşlaşdyrarlyk ýagdaýda bolmasa da ol şu wagtda çelli bir daha başardy. Eýrandan gelýän gaýdaş derali Azerbaýjan Israilla öz ýylşahandasyny şu çakaçelli açman gelýär. Ol bu işi eden ýagdaýynda ýeke Eýran däl, eýsem tutuş Islam äleminiň Ermenistan bilen konflikte özüni goldamagyny betederinden gorkýar. Häzir tutuş dünýäde gaýdaş aslynda duran Israil üçin Azerbaýjan bilen gatnaşyk ören ähmiýetli. Aýratynna Eýranyň ýadro başarnygy Israiliň daşary siýasatynyň esasy ornu eýeleýän şu mahaly diýip Ortagunnor eksperti Aran Amnon aýdýar. Azerbaycan üçin hem Israil bilen gatnaşyklaryny berkidere yeterlik deliller bar. Israil harbi enjamlara möhüm çeşme bolup durýar. Azerbaycanın hawpsyzlyk çärelerinde hem Israil möhüm rol oynaýar. Gaýly berse de Azerbaycan 25 000 töweregi Yehudiniň watany.
Azerbaycan Israil gatnaşyklary barada taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen tanış boldyňyz. Merkezde ýurtlaryna Sowet zamanında nikahlaşmagyň iki görünüşi dowam edýärdi. İki adamyň resmi nikahy zaqslarda nikahlaryň, çağalaryň dünýäge inmesiniň, adamyň dünýäsini täzelemesiniň hasawalnyň ýerini resmileşdirilýärdi. Eger maşgala gurýanlar musulman bolsa, ýene musulman nikahy da gyýylýardy. Häzir Gyrgyzstanda iki ýa köp aýallyk meselesi bar. Köp aýallyk meselesi aýallaryň durmuşyna nähil täsir ýetirýär? Şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny bilen habarçymyz gözel tanyşdyrar.
Aýnagul 58 ýaşynda ol Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkekiň ýaşaýjy. Aýnagulyň durmuşa çykandan 34 ýyl boldy. Onuň 4 çağaty we bir näçe aýtyklary bar. Onuň adamsy Sowet döwründe ýolbaşçy wezipelerini eýläp, soňky ýyllarda telekeçilik bilen meşgullandy we dine uýup başlady. Aýnagulyň maşgala durmuşy 2 ýyl mundan ozal çürtkesik ütkäpdi. Onuň adamsy bir näçe günläp öýüne gelmän başlady we ilki başda munyň sebäbini düşündirmedi. Emma soňra ikinji aýal edin ni boynaldy.
Min joldoşum iman jolundagy kişi negizi. 5 malyň olmasa okugan.
Meniň adamym öwrendiňçe ol günne 5 kedek namaz okýar, şeriýete eýer. Ol hatda hajjada gidip geldi. Muňa garamazdan ol öz çağalary bilen ýaşy diň gyýza öýlendi. Maňa da hissat aýtmandy. Ol mollu çağırıp nikahlaşanlığını ediyar. Siz dinçi adamdan şeyle daha da karaşar mıdınız?
Beş mal namaz okup, açığa varıp gelgen kişilerden kanda iman gütsük bolup.
Dip ayna ulaytti. Islam deyip de sorularına layık nikahlaşmak, Merkezi Aziz'e adeti öğrüldü. Regionda Sovet Sayyuzunun zargımağından son emele gelen boşluğu Islam deyip de soruları eyledi. Ama bu köp ayarlara yaramaz tesirini hem getirdi. Adamsının ikinci ayal almağı aynı ule ağır zarba oldu. Ol bu yağdayı çağalarından hem karındaşlarından hem tanış bilişlerinden hem gizliğin saklamağa çalıştı. Ama iki yıllap devam eden şeyle yağdaydan aynı ulum sağlık yağdayı ervetleşen son onun sırrını bilen ayal doğanı Bişkek'te sizim adlı ayarlar merkezine yüz tutmalı oldu. Sizim merkezinin müdiri Bobu Sara Rizkulova, Kırgızstan'da ayarların hak hukuklarını koruyucu görünüklü aktivistlerin biri, sizim merkezi ayarlara psikoloji taýdan ýardym berýär. Kanunlar boýunça konsultasiýalary we ýaşamak üçin wagtlaýyn başpena bilen üpçün edýär. Bu Sara Rizkulova ayarlar merkezine ýardym sorap gelýän ayarlaryň bitdigi çökülýänligini aýdýär.
Emi biz munday keňeş bere albaýbys. Biz munun turmuşyn çogu analiz edýäris.
Aýallara näme etmeldigini biz maslahat berip bilmeýäris. Biz olar bilen gepleşýäris. Olaryň öz durmuşyny gözden geçirip analiz etmegine we çykylga tapmagy ýardym berýäris. Aýna bolup bize ýüz tutanda öýren erwet ýagdaýda diýdi. Ol okudaky adamsyna gaýnak suw guýmakçy bolandygyny hem gürrüň berdi. Ol şeýle ýaşandan ölmäge taýýardygyny aýdypdy.
Galganda men şunu gütdüm bile bu durmuşdan. Şunday boldy bile dep durup.
Islam nikahy erkeklere 4 aýal almagy ruhsat berýär. Hem adatça muňa ilkinji aýallarynyň ruhsaty bolmaly. Köp aýallı bolmak isleýän adam aýallarynyň we çağalarynyň ählisini eklemäge we maddi taýdan üpçün etmäge ukypli bolmaly. Emma Islam nikahynyň Gyrgyzstanda kanuny güýji ýok. Adamsynyň aýrylmagy ýa ölümi aýallaryň we çağalaryň goldawdan doly mahrum galmagyna şert döredýär. Emma Gyrgyzstanyň meşhur diýendarlarynyň biri Abdushukur Nermatow Islam dini erkek adamlara köp aýallı bolmagy ruhsat berýän hem bolsa aýal üstüne ýene öýlenmek üçin düpli esaslaryň bolmaldygyny aýdýar.
Islam dininde ekinji, üçinji aýal alyga ruhsat berilet, birok milletdin türde emes.
Islamda 2, 3 ýa da 4 aýal bolmagy hiç kim borşy edilmeýär. Musulman adam dine muňa hakyky sebäp bolanyna, mysal üçin aýaly hassa ýa çağasy bolmadyk ýagdaýyna öýüne ýene-de aýal getirýär. Emma ol öňki aýalynyň ruhsat sormaly däldir. Çünki haýsy bir aýal muňa öz razyçylygyny berer.
Aýal mysatly oturanmy teşirde hiç bir aýal razy bolmaýdy.
Sizim boy Kırgızstan'ın beylik ayarlar merkezlerinin maglumatlarına göre şeyli kuramalara yardım sorap yüz tutan zinanların sani geçen yılda 40% götürülüp 8000 adımdan aştı.
Siz Kırgızstan'ın köp ayarlılık meselesi arasında tayarlanan sizin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Türkmen Sal Ayal Gıyblar 8. Mart bayramının tədidin bellenilyen diginini hoşallığını aydiyarlar.
Bidinem 8. Mart bayramçılığımda hemme devletleri bir günne 8. Mart günne geçirildi.
Qaraqalpaqstanlı fermer hocalığının başlığı Merit Sultan Halıyeva öz iş tecrübəsi bilen paylaşıyar.
Bizim fermer hocalığımızda esasenem ayal gıyblar işleyerler.
Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek istesiniz, Zenan Dünyası programımızı duşunuzdan geçirmek. Programımız hepdenin çarşenini günü Aşgabat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü yerden 8 saat 5 minutta efir ediyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde halkın sesatlı rubrikamız. Her bir zinan maşgalarının baş arzuyu yeni olmak, ucağı bəvöklü olmak ulu bağıt. Yönü islenmeyen vaat gövrüde çağa kalmağı ayarlar için bit bağçılığın bolup biler. Türkmenistan'ın Azatlık Radyosu'na yazılayan hatlarda sonku dövür çağa doğurman onu ayırdayanların ya da çağasını çağa doğurlayan öylerde taşlap gidiyenlerin sağını köpülüptür. Bu yağdayın ne hili sebepleri var? Türkmenistanlı finçi Serdar Kulgelliyev'in mağlumatları bilen uvanç göre tanıştırar.
Abort ettirmek hemmelere basırdıp durmayar, doktora yüz tutmalı, doktora yüz tutacak yerinde propiskan olmalı. Abort ettirmek için kan müdürlü analizler tavsırmalı. Her analizin bakısı 3 dolara yakın. Abort ettirmek arzan yağdayda 20 dolar. Münçöpül vilayetlerden çörek kuşurup satmak için ya da başka bir kadın çöylep ulu şehirlere gelen kıyacaklar şeyle hem yenletlik yoluna neşe kışıga sataşan dinarlar taf bilmeyerler deyip Serdar Kulgelliyev sin devam ettiriyar. Ağlı o düşüp gürülü olyan yaşkiler hem de mıdama pulsuz neşe kış ayarlar gürüsünün akçağın ayırtmağa yani abort ettirmeye mümkünçük tapman doğurmalı olyarlar. Abort ettirmeye pul tapmayan yaşkı sonra doğrun çağısını eklemeye yat yerde yaşamaya ne edip mümkünçük tapsın. Şili yağdayda dünya inyen günahsızca adamcık çağı doğrulayan öylerde zınlık gidilyar. Oğrin yağdayda görülü olmak, çağı doğrulayan öylerde çağı taşap kaçı gitmek hadisaları süvet dövrüne de kanulyardı. Şul zatlar sebeple Türkmenistan'ın dürlü şehirlerindeki yetimler öylerine yecesiz kakasız ululayan yetim çağların beğer sanırtı yoktu. Ululun son uluların arasında oğur cümürler, adam ölür yerler bol yetişerler hem vardı. Çünkü hosar terviyesi yal terviye hiç yerde olmayar. Biz çemgelen tarafından doğrulup taşan gidilen yetimler bilen ön özünün gerekli ocağını dolup uruşta ya da yer titremesinde hosarları yok olup mecburi yağdayda yetimler öğün için çağları deneştirmek istemiyoruz. Çünkü hosardan birazcık terviye alan çağı da sonulen adam olup yetişiyor. Ama bevekliğinin yetimler öğüne zınlıp hiç yeli inata terbiyesini almadık çağlar ölen son ölen cemiyetin yürek ağırsı olup yetişerler. Olur yürek ağır bulmağına da küçücük adamızın hosar mehrini alman yetişmeye kıyınançlı hadise bulup duruyor deyip Kulgelliyev yeni de şeyle yazıyor. Bir heptede beş çağa olay zınlık gidilenliğini çağa doğrulayan öylerde işleyerler gürrün veriyerler. Kedi kuğu dolunan çağının çağlar öğünün kapısını zir zivil dökülen yerlere zınlık gidilenliğini aydiyarlar. Şile dağıtları eşitip yetimler öğülerine körpeceleri silap pikir veriyerdin. Oları ömür berilen kuğumu ya da ine karnına ka oların dünya inmekten mahrum edileni. Hıyın sıval. Karaz hükümet oları yetimler öğüne atıp ölmedi ödü iyidirerim, giydirerim, eti oya da kaldırar. Yönü olar kamilik yaşına yeten son hem han oları iş, han oları oku, han oları yaşamağa tünök. Bu vakit men yen maşgallar zordan tünök edin yer. Eğer hükümet olara cay vermek meselesini üstüne alayan yağdayına da her çağı doğrulayan öyde heptede ağzından 5 çağı taşınık gidilen olsa, yurtta neçe çağı doğrulayan öy var, hükümet bağır kuruyan cayını taşınlayan çağlara berip duraymasa, gürülü bulman diye olara gep çündürüp bulmayar, hedir ayratinim yaşlar adıptır. Yaşı ulur aklının gürrünü etmelin, mektep okuçlarının arasında gürülü olup ara kaçıyarlar var. Ya da çağa ayırdısı geliyelerin abort meselesine kömek vermeli mi? din taydan çağa ertmek ul günah hesaplanýar. Yönüşili bolsa da yetimler üýlerini hossarsy çağadan doldurup durmagam lezzetli işdel. Abort ettirecekleri mutunu hem anonim abort etmeye kömek bermeye hükümet özsün almalı mı? Nedeninde qow olacak? Bu meselen hakimetler köplük olup çözmelip Türkmen sağlı seyinçi Serdar Kulgelliyev pikirin cemliyar.
Türkmenistanlı seyinçi Serdar Kulgelliyev'in mağlumatları bilen tanış bolduğunuz. Bu olgulun meseli, gürrün edileyen hadiseler var da sizin her yeniniz öz pikiriniz bolup biler. Havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Geçen asırın ahırında seyinçiler tevi, 21. asırda region hem halkara konfliktler üçün su probleması esas olup biler diyen pikiri öne sürüptüler. Bu problema Merkez Azi regionuna suun köp sarp edileyen hem yetmezçiligi duyulayan yerine de var. Bu probleman çözmögün yolları var da bilermenler, spesialistler nehili pikirde. Levapta kavarçıyımız Osman Halif edinleri.
Yakın gelecekte meselenin has iki herkese iyi olmağının mümkündüğünü bizimle sohbetteş olayan hünermenler aydarlı. Onlar problemini sevittaki devletlerin ayrı ayrılıkta çözüp bilmeyecektiğini, bunun için devletler arasında özara alalasının gerektiğini belirlerdir. Tazikistan'da Ragon gezinin kuruluşuna girişilecektiği, onun olsa Sivit'teki su meselesini has yitileştirecektiği aydan sinçiler hem var. Rivaklı su kocalık incineri bu mesele var da bu öz fikir karayışlarını şeyle beyan etti. Dünya metbuatında Ragon gezinin kuruluşuna girişilecektiği, yöne konkret Zeyistan'ın ona parçadığı barısında kavarlar evliderli peydavolu uğradı. Özbek hükümeti GES'in proyektinin kararsız halkara ekspertizeden geçirilmeyini talep ediyor. Tercih hükümeti olsa proyektin entek hayoz devrinde tayarlanandığını, onda ahli ekolojik parametrelerin nazarda tutulandığını, GES'in sebitin kaskı kursağına, su üstünçlüğüne yakımsız tesirinin olmayacaklarını ediyor. Bizim hükümetimizin bu mesele vardır pozisyonu elimde. Hakikaten de Ragon GES'in proyekti bundan 40-50 yıl ön sayıl dövründe tayarlanıptır. Yöne önkü eserde şeyle uluk buruşuklarda ekoloğuya, hukuksuzluk meselelerine parayışın nehilip olandığı Hünermenlere ayan, Ragon bilen bir dövürde dizilen proyekt esasında kurulan Sayan Şuşenskiyesindeki geçen yıl yüze çıkan helakçılık hem unutulup ediyer. Yöne tercih doğanlarımıza hem düşünmek mümkün. Olar yangıç energetika serisçilerinin yetmezçiliğinden kökeleyenler deyip söhbetleşimiz özünün yağdaydan çıkarganın iki yolunu görüyen de günaydık sözünü şeyle devam etti. Oların birincisi, Özbek hükümetinin talep edişi alı GES'in proyektini halkara parasız ekspertizeden geçirmek ve onların gelen neticeleri esasında GES, Sevit'in su resurslarının azalmasını getirmeyen olsa onu korumak. İkincisi olsa, Sevit'teki enerji resurslarına bağlı olan Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın tercih doğanlarımızın çok serişteler bilen üçüncülüğünü öz üstlerine almalı. Bu tercih hükümetine Ragon ülkesini kurmak, iş etmek üzere bağlantı bu serişteler tırsızlar. Onların özüne gerek muktazatı elektrik enerjisini borçlarından satın almalı mümkünçülük verir. Elbette bunda enerji eksport edicilerin siyasi maksatları göz önünde tutmalı değerli bir göz önünden düşünüklü. Bizim Türkmenistan devletimizin Tercihistan'a yanlış energetika serişkilerini vermeyle tayındığını, bu avatta kâhır devlet arar alalaşıkların varlığını biz biliyoruz. Yöne elektrik energetinin Özbekistan'ın üstüyle geçirilmeyinde kâhır problemalar var. Ekspert edilen elektrik energetinin Tercihistan'a olantılarını üstüyle hem geçirmek mümkün. Yöne her şeyin bolsa su, yangıç, enerjetika meseleleri bağlattı. Sevit devletlerinin özara bağlaşığı birlikte işleşmeli. Bunun için zerur olan ılmı ve materyal teknik potansiyelini çol uğra dönüktürmekleri zerur. İlk sözleşmesi sözün sonunda aitti.
Levapta kavarçıyımız Osman Harlıyev'i dinlediniz. Rahmetullah Maksimini 28 yıl veri Özbekistan'ın Termez şehri bilen Amiderya arkalı hareketleşen Oğan Port şehri hayrı torunu yükçü hammal olu işleyer. Bu yerde hammarların mün tövürüğü olup, onların ehlisi diyenyalı Türkmenlerdir. Çünkü portun tövürüğündeki ovalarda Türkmenler yaşayar. Özbekistan'ın üstü bilen Oğanistan'a geçirleyen yükleri düşüreyen Türkmenler, yerli yağdayları göre oğuk alınca diyarlar. Bir yerde 28 veri işleyen Rahmetullah Maksim'in durmuş yolu bilen Kavullah Kavarçı'yımız Şamirdan Uli gıdıklanıp onun bilen söhbetteş oldu.
Ol öz işinden razıydığını aydiyar.
Bir yerde tahmin 27-28 olanlar razıyım deneydi. Serhadi ettin isminden. Bir yerde Spilen Suayda 1100 uğrak neferi var.
Özbekistan Araçak'ta yerleşen Hayratan adlı bu serhat geçelge Uğanistan'ın ulu benderlerinin birisidir. Bu serhat geçelgeden günde münlerce tonla yük Uğanistan'a geliyor. Günde yüz çemeti okulların yüklerini, özlerinin düşüryanlıklarını Rahmetullah Maksim gurun verdi.
Arkalama ne? Elde götürme ne? Günde böyle 100 vagon, 80 vagon, 90 vagon düşüyemendi. Un geliyor, buğday geliyor, şeker, hemen at var. El tonu... 20 rupya, 19 rupya yüklenimde, düşünenimde 20 rupya.
Rahmetullah Maksim'in aydışıca bu serhat geçelgede yarışlar hem işliyarlar. Yöne onlara yengil gödepeler tavsırlıyar.
Haliyara ayaksı. Her gün getirmeyi vermeli bu adamın. Sağıtma onları yaşamasa. Var ben son yarışamı iş takılıyor da yengiller için. Mesela yer sevmeli, buzi tikmeli.
Özbekistan bilen Uğanistan'ın arasında Amudaryanın üstünden kurulan köprü var. Şonan hem Özbekistan'ın yük taşıyan poyduları veri Uğanistan taraf Hayratan benderine geçip yük düşürüyorlar. Hayratan geçelgesine devlete değişli yüklerin, şeyle de sevdegerlerin yüklerinin gelip düşüyenliğini Rahmetullah Maksim aydiyar.
Devletin kemel portucağın kemel portucağın. Özbekler şu reylden gelip geçeyen var. Özbekler yapar reylin. Reylde yük tartı geliyor da reylin. Vagınlar tırkak. Yarı yılın üzerinde yük yok. Ondan vagın tırkak geliyor. Vagınla müsri etmiyor. Vagınla geliyor hemen ete. Şeker, un, buğday. Portun içinde duruyor. O vasıtan köprünün üstüne geliyor. Portu da akıllı olsunu düşürvermeli.
Serhat geçelgesinde işleyen yük düşürücülerin başlığı var. Yük düşürücülerin başlığı işçilerin düşüğünden 1% hak alıyor.
En düşünler işlep verdi şakadın şeyde. Oğlum ulan kayantları vardı. Ben gelenden beri ondan sonra ne yapıyordum benim. Hacı İbrahim Kelanter Mutlu. Kelanter Gedim, evet Pitat Galiyan.
Uğanistan'da zahmet keşilerin bileleşikleri vardır. Yöne Hayratan adlı serhat geçirgesinde işçiler henüz bileleşik dörütmendirler. Sebebi işçiler için kıyınçılığın yoktuğunu Rahmetullah Maksim kurun var yer.
Daha diye yok, şüphesinin yok. Doğa da bir kere adam bilek de her gün geldi, özünün işi var, cencalı var, yeterli. Şimdi korsak mı olur? Hala deme yok, deneye gittik. Dürüsttür. Bir yerde bir adam hak talep oturan yerim yok. Çiğ işlerini belliyor, anlıyor başka. Onun yan geplerin izden yok. Hem adi içinden. Ondan sonra veriyor söylemeden veriyor sana. Ayağı ağırsa ya el ağırsa aylan veriyor. Bu tüm mümkündür de elin izden yok mu yani hiç.
Yük düşürücüler köplenç lomay telekeçilerin yüklerini düşürüyorlar. Yine onlara sevdegerler kömek etmiyor. Şuna karamazdan ayda 10 bin Afgan pulu yani 200 dolar çemesi özlerinin kazancı diyanlıklarını Rahmetullah Maksim aitti.
Tüccar taraftan millere kömek yok işlerimi alıyoruz. Cuvallara da oluk mevsim veriyordu millere yok. Tenavada işimiz köprak olsa 9 bin, 9 yarım bin, 10 bin, alarak olsa 6 bin, 7 bin olsun yani. 5 bin alyanım var, 4 bin alyanım var.
Gepleşi geçirip azatlığa yeteren kavuldan Şaymırdan olumur adı.
Bırak'ta 2010 yılın Mart ayının 7'sinde parlament sayılabilir geçildi. Bu sesberişlikten Iraklı Türkmenler nehli netice araşıyorlar.
Çerkis'ten 2 adayımız, Musul'dan 3, Salah Hakim'den 1.
Nebtebay ve Türkmenlerin köpçülükte yaşayan şehri olan Kirkuk'un gelecekki statüsü var da Türkmenlerin nehili aladaları var. Onlar bu meselenin nehili çözülmeyi istiyorlar.
Bunu kim istiyor? Kerkük halkı. Kerkükliler, asıl Kerkükliler. Bu gerek Kürdü olur, Arap.
Sana 3 milyon Türk deyilip çak edilen Iraklı Türkmenlerin yağdayı, onların düğünü, şu günü ve geleceği var adakı soraklarımıza Irak Türkmen Fronti Partiyatının halkara katnaşıkları boyunca bölümünün yol başçısı Dr. Hicran Kazancı cevap verdi. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa geçmişimizin nöbette kitap kırını doğuşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü İrden saat 8.20'de efile gider.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip utaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Onuň üçin redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.